Өмірді мағыналы етудің үш құпиясы. Бауырластарым, мен бұл мақсатқа жеттім деп санамаймын. Істеп жүргенім бірақ нәрсе. Өткен нәрселерді ескермей, алдымдағы бәйгеге қарай жан сала жүгіріп келемін. Құдайдың сыйына оның Мәсіх Иса арқылы шақырған көктегі өміріне ие болу үшін көздеген мақсатты қуып жүрмін. Филиппиліктерге арналған хат 3-ші тарау 13-ші және 14-ші аяттар. Бұл дүниеде қай жерде тұрсаңыз да, сізді жақсырақ өмір қызықтыратын шығар. Немесе өзіңіздің жақсырақ нұсқаңыз бар шығар. Сондықтан жеке дамудың әлемдік нарығы жылына 13 миллиард доллардан асады. Құдай бұл тақырыпты мыңдаған жылдар бұрын келі кітапта таразылап, Паул есімді адамға формуланы жазуға шабыттандырды. Ол былай деп жазды. Бауырластарым, мен бұл мақсатқа жеттім деп те санамаймын. Істеп жүргенім бірақ нәрсе. Өткен нәрселерді ескермей, алдымдағы бәйгеге қарай жан сала жүгіріп келемін. Құдайдың сыйына, оның Мәсіх Иса арқылы шақырған көктегі өміріне ие болу үшін көздеген мақсатты қуып жүрмін. Филиппиліктерге арналған хат 3-ші тарау 13-ші және 14-ші аяттар. 300-мен айтқанда оның құпиясы концентрация, мұтшақтық және күту. Біріншіден, концентрация бұл бір нәрсе. Иса, ешкім екі қожайынға бірдей қызмет ете алмайды. Өйткені ол біреуін екіншісінен артық көріп, соған бағышталады, ал екіншісіне немкетті қарайтын болады. Сол сияқты сендер де Құдайға және байлыққа бірдей бағышталып, қызмет ете алмайсыңдар. Матай жазған ізгі хабар 6-шы тарау 24-ші аят. Содан соң Паул өткен нәрселерді ескермей, яғни өткенді ұмыту дегенді айтады. Сәтсіздіктеріңізді ұмытыңыз, олар тек сіздің көңіліңізді түсіртеді. Жеңістеріңізді ұмытыңыз, олар тарихта қалған нәрсе. Өзіңіздің жоғалтып алған нәрселеріңізді ұмытыңыз, олар сізді бұзады. Исаның шәкірті болашақ, керемет. Болашақта Құдайдың сізге беретініне назар аударыңыз. Паул алдымдағы бәйгеге қарай жан сала жүгіріп келемін деп жазғанда, ол өмірді жарыспен, ал әлемді спортшылар жүлдеге таласатын кең аренамен салыстыра отырып, өз заманының бейнесін қолданды. Артқа қайту туралы ойда болған жоқ. Концентрация, ұмытшақтық және күту өмірді мағыналы етудің үш құпиясы.